وقع عند فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، صفاء رخاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال مدينة هايلبرون، والتي هي بعنوان قواعد وقوانين النجاح. ومع اللقاء الثالث في رحابها، في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen, seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen, seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe in diesem wunderschönen Seminar, den wir gestern angefangen haben, mit dem Titel »Die Gesetze des Erfolgs«. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 3.
فيما مضى من لقاءات ذكرنا جملة من قوانين النصر على مائدة سورة الأنفال من خلال حديثها عن غزوة بدر، وكان مما ذكرت التقوى وإصلاح ذات البين، قانون من قوانين النصر، وأيضا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قانون من قوانين النصر، أيضا إقامة الصلاة قانون من قوانين النصر، أيضا إيتاء الزكاة والنفقة في سبيل الله قانون من قوانين النصر. في هذا اللقاء هنواصل ذكر قوانين النصر على مائدة سورة الأنفال. القانون السادس من قوانين النصر هو قانون الاستغاثة بالله والدعاء. الاستغاثة بالله تعالى والدعاء قانون مهم من قوانين النصر. دليله ما جاء في قول الله تعالى في الآية التاسعة من سورة الأنفال، قال عز من قائل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة عبادة قلبية، لأن العبادة باطنة وظاهرة. ففي تعريف العبادة هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال عليكم السلام، الباطنة والظاهرة. فعندي العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. العبادة الباطنة هي الأصل، والعبادة الظاهرة هي الفرع. إذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. ومما يحزن الإنسان أنه قل الحديث عن الأصل، وأسرف الناس في الحديث عن الفرع، يعني قل من يتحدث عن عبادة القلوب، قل من يركز على إصلاح القلوب، ودي مشكلة آفة، بل الكثير يتحدث عن عبادة الجوارح، والأصل في عبادة القلب الإخلاص عبادة قلبية، المحبة عبادة قلبية، التوكل على الله عبادة قلبية، الاستغاثة عبادة قلبية، الاستعانة عبادة قلبية، الخوف الخشية. صنف السلف في عبادة القلوب المصنفات، وقل من يهتم بإصلاح القلب. أحد السلف يقول: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. تخيل 20 سنة يجاهد قضية النية، يجاهد قضية النية. ليه النية؟ لأنها عبادة القلب، بصلاحها تصلح عبادة الجوارح. لذلك نعم كده، ولذلك عندما جلس المعلم يعلم تلميذه الصغير أثناء الدرس، طرق الباب طارق، خليك هنا بقى سيبك منه، تدخل تشغلنيش أنا، شغلت الناس وشغلتني. اقفل ده خالص، هو كده مقفول؟
نعم.
جلس المعلم يعلم تلميذه أثناء الدرس، طرق الباب طارق، الطفل قايم يفتح الباب، فاستوقفه المعلم، قال: يا ولدي، ما نيتك في فتح الباب؟ قال: يا معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ قال: يا ولدي، اجلس كي أعلمك، فأنت ما تعلمت بعد. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح الباب بنية بر الوالدين، وإما أن يكون عما أو خالا، فأنت تفتح بنية صلة الأرحام، وإما أن يكون جارا، فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون ضيفا، فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون فقيرا محتاجا سائلا، فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه، وإما أن يكون مظلوما، فأنت تفتح بنية رد الحق إليه، وإما أن يكون ظالما، فأنت تفتح بنية منعه عن الظلم. وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة فتحنا الأبواب؟ وكم مرة نوينا هذه النية الجامعة؟ أنت قايم بنية جامعة لكل أعمال البر. لذلك قال أحد السلف: كما بينت لكم، عالجت نيتي 20 سنة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يرضى عنك حبيبي، حتى استقامت لي. 20 سنة كل ما يجي يعمل عمل يجدد النية أنها لله، يتكلم بكلمة يجدد النية أنها لله وأنها على المنهج، مش يلقي بالكلمات على الهوا هنا، ولا يفعل وبعد يقول لك: يا عم الشيخ، ما الحكم؟ انت فعلت، جاي تسأل عن ايه؟ انت فعلت. فأمر الدنيا قبل ما بيفعل بيسأل 1000 مرة، لأن في أموال هتدفع. اللي هيشتري سيارة قبل ما يحط الأموال بيعمل ايه؟ بيشوف الخبير ويسأل، يشوف السيارة ويعينها وميكانيكي يشوفها، ليه؟ هيدفع فلوس. إنما العجيب في أمر الدين والأحكام يقول لك: أنا عملت كذا، الحكم؟ عمل خلاص، عايز يسأل عن الحكم. هل سألت قبل أن تفعل؟ قبل أن تقدم على أمر يتعلق بالحلال والحرام، بالجواز والمنع، تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون. قاعدة قرآنية مهمة جدا، تضبط لك الأقوال والأفعال. ما دمت لست من أهل العلم فتسأل المتخصص، تسأل صاحب العلم، تسأله عن القول وعن الفعل، هل هذا القول يجوز أو لا يجوز، هذا الفعل يجوز أو لا يجوز. إذن قضية أعمال القلوب من الأهمية بمكان الأصل، لابد أن نهتم بعبادة القلب، لأن بصلاحها هتصلح عبادة الظاهر بقى، عبادة الجوارح. يبقى العبادة الآن تنقسم إلى قسمين، عبادة باطنة وعبادة ظاهرة، عبادة قلبية وعبادة جوارح. وهنا قد يأتي سؤال، كيف أعرف العبادة في الأقوال والأفعال؟ أنا دلوقتي مش عارف، أريد أن أعلم هل القول ده عبادة ولا غير عبادة؟ طب الفعل ده عبادة ولا غير عبادة؟ عندنا سبيلان لا ثالث لهما في معرفة ضابط العبادة في الأقوال والأعمال. هذان السبيلان نبين بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen mit dem Geschwister haben wir angefangen, über die Gesetze des Erfolgs zu sprechen und dabei Surat al-Anfal zu Hilfe genommen. Und wir haben mehrere Punkte bereits erwähnt, wie zum Beispiel die Furcht vor Allah Azza wa Jal und das Stiften von Streitigkeiten zwischen den Muslimen. Und daraufhin haben wir gesagt, dass ebenfalls Allah Azza wa Jal zu gehorchen und den Propheten zu gehorchen. Und wir sagten ebenfalls, das Gebet zu verrichten und die Spende zu entrichten und ebenfalls sie auszugeben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und der nächste Punkt, meine Geschwister, ist Al-Istirathatu billahi wa du'a. Und Al-Istiratha ist hier Hilfe, Allah um Hilfe bitten. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch. Ich werde euch mit 1000 von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Die Aussage, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, wenn ihr euren Herrn um Hilfe bittet. Al-Istiratha, meine lieben Geschwister, ist, weil Allah um Hilfe aufsuchen. Und das ist eine Anbetungsart des Herzens. Eine Anbetungsart, die im Inneren sich befindet. Und dies gehört ebenfalls zu At-Taqwa. Und At-Taqwa, wir haben bereits im letzten Vortrag erwähnt, ist ein allgemeiner Begriff, der alles zusammenführt an Aussagen und an Aussprachen, die Allah Azza wa Jal liebt und mit denen er Allah Azza wa Jal, mit denen er zufrieden ist, sowohl die inneren als auch die äußeren Sachen anbetrifft. Das heißt, wir haben einmal eine innere Anbetungsart und das sind dann des Herzens, eine Anbetungsart des Herzens, und wir haben Anbetungsarten, die offenkundig ist. Das sind quasi die Körperteile, mit denen man die Taten verrichtet. Aber der Ursprung sind nicht die äußeren, offenkundigen Körperteile, mit denen man eine Anbetungsart verrichtet, sei es mit dem Gebet oder Fasten, sondern das ist die Anbetungsart, die im Inneren sich befindet, mit dem Namen Ibadatul Qulub, die Anbetungsarten des Herzens. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gibt ein Körperteil. Wenn dieser Körperteil im Menschen gut ist, ist der komplette Körper gut. Wenn dieser Körperteil oder ein Klumpen, ein Körperteil, wenn er schlecht ist, ist der komplette Körper schlecht und das ist das Herz. Und wir dürfen diese Anbetungsarten, meine Geschwister, die inneren Anbetungsarten des Herzens niemals vernachlässigen, vor allem aus dem Grund, weil das genau der Ursprung ist. Und dazu gehören mehrere Anbetungsarten, wie zum Beispiel Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, oder Al-Mahabba, die Liebe, oder Al-Tawakkul, auf Allah vertrauen, Al-Istiratha, wie wir gerade gesagt haben, Allah um Hilfe rufen, Al-Khawf, Angst haben vor Allah, Al-Khashya, Furcht haben. Und all diese Eigenschaften sollte man kennenlernen, damit man sie ebenfalls versucht anzuwenden. As-Salafu Salih, die Vorgänger, die früher gelebt haben, sie haben gesagt, ich habe 20 Jahre lang damit gekämpft, dass ich meine eigene Absicht reinigen kann, erneuern kann oder richtig halten kann oder korrekt anwenden kann, die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tages, als ein Lehrer im Klassenraum saß und sein Schüler saß vor ihm an einem Tisch und daraufhin hat irgendeiner an der Tür angeklopft. Der Schüler stand direkt auf, wollte gerade die Tür aufmachen und sagte, stopp, warte mal. Mit welcher Absicht möchtest du gerade die Tür aufmachen? Er sagte, ja, Muallimi, gibt es etwa fürs Türöffnen irgendeine Absicht? Und daraufhin sagte er, komm her, mein Junge, ich erzähle dir mal was. Er sagte, vielleicht ist der, der gerade klopft, dein Vater oder deine Mutter. Dann gehst du mit der Absicht, die Tür aufzumachen, mit Birrul Walidain, die Güte, zu den Eltern. Oder dein Onkel, deine Tante macht oder klopft gerade. Dann gehst du mit der Absicht, die Bekanntschaftsbande pflegen. Oder ein Nachbar klopft gerade. Dann gehst du mit der Absicht, die Güte zu einem Nachbarn. Oder großzügig zu einem Gast, wenn ein Gast gerade klopft. Oder wenn er arm ist, dass du quasi ihm hilfst. Oder wenn er ungerecht, ihm Ungerechtigkeit getan worden ist, dass du dieser Ungerechtigkeit quasi ihm zurückgibst oder sein Recht zurückgibst. Oder wenn jemand selber ungerecht ist, mit der Absicht, dass du diese ungerechte Person zum wahren Weg bringst und ihm einen Ratschlag gibst. Das sind alles Absichten und er hat ihm dabei 70 Absichten, mit der man eine Tür öffnen kann. Und da fragt man sich, wann haben wir das letzte Mal die Tür selber geöffnet und dabei eine Absicht gehabt? Und viele von uns leider nehmen diese Themen gar nicht ernst. Der macht erstmal etwas, er tut es und dann kommt er erst zum Schirr und sagt, ja Schirr, na, ich habe gestern das und das gemacht, darf ich das? Erst nachdem er es getan hat und die Sünde auf sich genommen hat, dann erst kommt er zum Schirr und sagt, Schirr, na, darf ich es machen? Ja, ist zu spät. Aber wenn es um weltliche Angelegenheiten geht, wenn er ein Auto kaufen will, der wird tagelang im Internet suchen, mobile.de, welches Auto, wie viel Kamera. Und ein Bruder fragen, Bruder, du arbeitest im Auto, wie geht das hier? Ein Tiguan ist groß, klein, was mit dem hier? Der fragt die ganze Welt, warum? Weil es ums Geld geht. Aber wenn es um die Religion geht, das nehmen wir viel, viel zu leichtsinnig. Das heißt, wir haben zwei Arten von Anbetungen, nämlich eine Anbetungsart, die im Herzen stattfindet und eine Anbetungsart, die offenkundig ist, die mit den Körperteilen gemacht wird. Und nun stellt sich die Frage, wie könnte ich erkennen, ob eine Aussage oder eine Tat eine Anbetung ist oder nicht? Und das erklärt der Scheich, inshallah ta'ala.
سبيلان لمعرفة العبادة الأول أن يصدر الأمر بقول أو بفعل في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمأمور به عبادة يعني أي أمر يأتيك في القرآن أو في صحيح السنة اعلم أن المأمور به عبادة من ذلك مثلا وأقيموا الصلاة أمر يبقى الصلاة عبادة وآتوا الزكاة أمر يبقى إيتاء الزكاة عبادة النبي يقول في السنة اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله أي أمركم بالتقوى يبقى التقوى إيش؟ عبادة السبيل الأول الأمر يبقى أي أمر يأتيك في كتاب الله أو في صحيح سنة النبي يبقى المأمور به إيش؟ عبادة ولذلك عندما أتت المرأة المجادلة التي تشبعت بالفكر الغربي وبفكر المستشرقين وبفكر العلمانيين وجاءت تنكر الحجاب للمرأة المسلمة قالت يا شيخ ما في دليل في القرآن يدل على حجاب المرأة المسلمة قال يا بني حجاب المرأة يخص ثلاثة أصناف من النساء لا يخص جميعهن فإن كنت من الأصناف الثلاثة يبقى الحجاب واجب عليك إن لم تكوني منهم فلا تسألين عن دليل على الحجاب قالت أخبرني عن الأصناف قال يقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. أدي أول صنف يا ابنتي، هل أنت منهن؟ طبعا لا، أنت لست من أزواج النبي، لست من أمهات المؤمنين. طيب، وبناتك الصنف الثاني، هل أنت بنت من بنات النبي؟ لا، النبي كان عنده 4 بنات فقط، كان عنده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، يبقى أنت مش منهن. قال ونساء المؤمنين، هل أنت منهن؟ هل أنت من المؤمنات؟ عشان يكون الحجاب فرض عليك، لأنه بعد هذه الأصناف قال يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فإن كنت واحدة منهن فالحجاب واجب عليك. لا أنت من أمهات المؤمنين ولا من بنات النبي الأمين، ولست من المؤمنات. ما تسأليناش بقى، الكافرة لا نلزمها بحجاب، احنا بنلزم المؤمنة. فإن كنت يا بنتي مؤمنة فالله أمر بذلك، لأن الأمر صادر للنبي. يا أيها النبي قل، أمر، وأي مأمور به واجب وفرض. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، والإدناء يعني التغطية الكاملة، يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قالش من بنطلوناتهن. لو قال ما أجازنا لك لبس البنطال، لكن ما قال، فيش حاجة اسمها لابسة ستريتش أو لابسة بنطلون جينز ومقطع من على الفخذين ولا الركبتين، موضة مدنية. وبعدين ما انتش واصي عليا، ومش من حقك تكلمني في الحلال والحرام. يا بنتي انت عندك مغالطات كثيرة، هداك الله. لو كان الأمر كذلك فلماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يا بنتي أنا مأمور أن آمرك بمعروف، أنا مأمور أن أنهاك عن المنكر، إنما الفكر الغربي بقى أنت مش واصي عليا. وبعدين مش القرآن، أيوة يا ستي الكل، ماله القرآن؟ مش القرآن بيتكلم عن حرية العقيدة؟ والله كلام باطل، والله الكلام ده من أبطل الباطل، للأسف دخل على كثير ممن ينتسب للإسلام. الإسلام لا يقر حرية الاعتقاد، إنما الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. ففارق بين لا يكره وبين حرية الاعتقاد. هل الإسلام يقول الكفر حرية؟ والله أبدا، هات لي دليل واحد يقول إن الكفر حرية. هقول لك يا عم الشيخ الدليل، قول. قال تعالى في سورة الكهف وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما تكمل الآية، وقفت هنا ليه؟ إن أعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. دي آية في الوعيد والتحذير من الكفر والظلم، مش حرية الكفر. اقرأ كده أول نداء في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا في حرية عقيدة، بنادي المين؟ لكل الناس، لكل البشر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد ما اتكلم عن أصناف الناس الثلاثة في صدر السورة، اتكلم عن المؤمنين وثنى بالكافرين وثلث بالمنافقين، وبعد كده جه الجواب وكأن السائل يسأل فأي الأقسام على الحق؟ فرح قال لك يا أيها الناس اعبدوا ربك. يبقى الصنف الأول فقط أهل التقوى والإيمان اللي ذكرهم في 1 ل5 من سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال لنا الصفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فرحة بالجواب هم دول اللي على الحق، وأمرنا بالتوحيد. يبقى الإسلام لم يأتي بحرية الاعتقاد، إنما جاء الإسلام بعدم الإكراه. لا إكراه في الدين، إحنا مش هنكرهك، هنعرض عليك الحق، لكن هقول لك ده الحق وده الباطل. لو اخترت الحق فأنت من أهل النجاة والفوز والنعيم، لو اخترت الباطل فأنت من أهل الهلاك والعذاب المقيم. إذا بيقول لك أنت حر، لا، مش بيقول لك أنت حر، بيقول لك أنا لأنني الحق فلا أكره أحدا على دخولي، لأنني ظاهر واضح جلي، مش محتاج لحير عشان أبدا. يبقى نفرق بين حرية اعتقاد وبين عدم إكراه. فالإسلام لا يكره، إنما لا يأتي بحرية عقيدة. نقول لك لا، أنا حرة يا بابا، ألبس استريتش أنا حرة وألبس بدنة حرة. ما هو بيقولوا أنت حر ما لم تضر، ودي كمان من أبطل الباطل يا شيخ أنس. لا، أنت حر ما لم تعص الله. أنا عندي حدود، هو أنا عبد ولا حر؟ أنا عبد، والعبد يسمع كلام سيده. من سيدي؟ هو الله الذي خلقني وبين لي الحكمة من خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قالكش إلا ليكفرون، قال ليعبدون. فإذا ما فيش حرية اعتقاد في الإسلام، بل في عدم إكراه. وما فيش أنت حر ما لم تضر. ليه؟ ما هو اللي بيشرب خمرة يقول لك أنا ما بضرش حد، واللي بيأجر امرأة ليل عشان يزني بها أنا ما بضرش حد، وابوها راضي وانا راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ صح كده؟ نقول له لا، الاسلام مش كده خالص. يقول لك انت حر ما لم تعص الله، عندنا حدود شرعيه لابد ان نتوقف معها. فمفيش حاجه البنت تقول لك انا حره، حره تعصي ربنا؟ لا، ما انتش حره بقى. هنقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما أخبر النبي. في حاجة اسمها حرية هنا؟ فيش حرية هنا يا وادي أنس. يبقى أنت حر ما لم تعص الله. بيقول للوقت دخل، بشاور لي كده. هناخد دقيقة بس نكمل الجزئية دي، وبعد كده نأذن ومترجم يترجم ونبقى نقيم إن شاء الله. يبقى أول باب يا إخوة في معرفة العبادة الأمر. يأتي الأمر عن الله أو عن رسول الله. يبقى المأمور به عبادة. السبيل الثاني لمعرفة العبادة الحب والحس والإرشاد. يجي لك في القرآن أن الله يحب كذا، يبقى المحبوب لله إيه؟ عبادة. تجي لك في السنة النبي بيحب كذا، يبقى المحبوب للنبي عبادة. الدليل قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى الإحسان إيه؟ عبادة. النبي يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الطيب عبادة، العطر ده عبادة، اوعى تجعله عادة. ما انت على طول بتحط برفان وانت خارج، مالكش عادة لانها عادة. لا، ده انا بحط طيب لان النبي بيحب الطيب، بحط الطيب لانه صلنا عن النبي، بحط الطيب عشان لما اجي المسجد محدش يتأذى من رائحتي. عشان كده بنقول يا جماعة مزيل عرق بيور قبل ما تخرج، إزازة عطر قد كده وانت جاي المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، دي عبادة، عبادة يا ودي. أنا مش تيجي بالعرق والمرق. ده النبي كان نهى عن أكل البصل والصوم، ليه؟ أحرام؟ قال لا، ولكني أناجى. الملك بيتأذى من الريحة الكريهة، ما بالك بالمدخن بقى؟ إيه رأيك؟ ريحة الدخان ولا ريحة البصل والثوم والأرجيلة؟ والعجيب يأتي بيته ويحمل الحرام في جيبه، ريحة الدخان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طمست البصائر، أقف بين يدي وأحمل مال هالغ وحرمه علي. أين عقلك يا هذا؟ أين عقلك؟ أين فهمه؟ قولوا كما يقول المؤذن، الله يرضى عليكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
لا حول.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
Nun beantworten wir die Frage, wie erkennen wir, ob eine Tat oder eine Aussage eine Anbetungsart ist oder nicht? Die Antwort ist, jeder Befehl, egal ob es eine Aussage ist oder eine Tat ist, im Buch Allah subhanahu wa ta'ala oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, ist automatisch eine Ibadah. Allah azza wa sagt, wa aqimu salat, und verrichtet das Gebet. Dann ist das Gebet eine Pflicht. Wa atu zakat, und entricht die Spende. Das ist ein Befehl von Allah Azza wa Jalla, also eine Anbetungsart. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt ebenfalls, Usikum bitaqwallah. Ich sage euch, fürchtet Allah Azza wa Jalla, oder ich gebe euch einen Ratschlag, fürchtet Allah Azza wa Jalla. Und wenn eine Frau kommen sollte und sagt, ja Sheikhna, nirgendwo im Koran steht drinne, dass Kopftuch tragen eine Pflicht ist. Und der Sheikh oder der Gelehrte sagt zu ihr, meine Schwester, das Kopftuch ist nicht eine Pflicht für jede. Das Kopftuch ist nur eine Pflicht für drei Arten von Frauen, mehr nicht. Wenn du einer von diesen Frauen bist, dann ist es eine Pflicht. Und wenn nicht, dann nicht. Dann sagte er, Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, Ya ayyuhan Nabi, o du Prophet, kulli azwajik, sag deinen Ehefrauen, bist du eine seiner Ehefrauen? Die Antwort laut nein. Wa banatik, und deine Töchter, gehörst du zu denen? Nein, ebenfalls nicht. Du bist keine Tochter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, wa nisa'il mu'minin, und die Frauen der Gläubigen. Sag ihnen, Judnina alayhinna mit ihren Jalababihinna. Al-Jilbab ist ein Stofftuch, das du über dich komplett bedeckst über dein Khibar. Also eine komplette Bedeckung, wie wir es kennen. Das ist nur für diesen drei Teilen der Frauen eine Pflicht. Für die Ehefrauen des Propheten, für die Töchter des Propheten und ebenfalls die Frauen der Gläubigen. Wenn du eine Gläubige bist, dann ist es eine Pflicht für dich. Und wenn du keine bist, dann ist es keine Pflicht für dich. Und dann sagt sie, ja, aber der Koran, der redet ja ständig über die Freiheit der Überzeugung. Man kann ja glauben, was man will. Und die Antwort lautet nein. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass im Koran drinsteht, wo man sagt, du kannst glauben an was du willst, oder? Die Freiheit in der Überzeugung. Außer man sagt, um den Islam anzunehmen, dafür gibt's keinen Zwang. Dann sagt sie dir aber Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran in Surat Al-Kahf und sagt, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben. Und wer will, der soll ungläubig sein. Ja, aber stopp mal. Du hast gerade nur ein paar Sätze gelesen. Du musst zu Ende lesen. Allah sagt weiterhin, gewiss, wir haben den Ungerechten ein Feuer bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen hält. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser wie geschmolzenem Erz geholfen, das die Gesichter versenkt. Ein schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz. Im Endeffekt heißt es, der Islam ist eine Religion, die für jeden gilt. Und das sehen wir auch in Surat Al-Baqarah, wo Allah Azza wa Jalla am Anfang drei Teile von Menschen erklärt. Der erste Teil ist, die erste Gruppe ist Ahlul Iman, die Gläubigen. Und daraufhin erklärt er den Teil der Ungläubigen. Und als letzten Teil erwähnt er die Heuchler. Und als letztes sagt Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen. Er redet mit allen Menschen. Er sagt, U'budullah, bittet Allah Azza wa Jalla an. Es gibt nicht eine Freiheit der Religion. Und diese Aussagen wie, Anta hurrun ma lam tadur, du bist frei, solange du niemandem schadest. Die Aussage stimmt nicht. Du bist nur frei, solange du Allah Azza wa Jalla nicht ungehorsam bist. Ich kann nicht sagen, ich trinke Alkohol, wem schade ich? Ich habe niemanden, ich darf frei sein. Oder jemand sagt, hat eine Freundin, er hat Sinn mit ihr, ihre Eltern haben zugesagt. Warum nicht? Das ist nicht die Freiheit. Die Freiheit ist nur, solange du Allah Azza wa Jalla nicht ungehorsam leistest. Der nächste Punkt, wann wir erkennen, ob eine Aussage oder Tat ein Befehl oder eine Pflicht ist oder eine Anbetung ist, eine Ibadah ist, ist Al-Hubb, die Liebe. Sobald wir hören oder lesen, dass Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran uns sagt, dass er etwas liebt, dann ist es automatisch eine Anbetungsart. Eine lange Ayah, der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade vorgelesen hat, dessen Ende ist, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah liebt die Gütestuenden. Al-Muhsinin, Al-Ihsan ist die Gutestuenden. Das heißt, die Gutestuenden ist eine Anbetungsart. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch weiterhin, Hubbiba ilayya at-tibu wan-nisa. Ich liebe es, oder mir wurde lieb gemacht, oder ich mag es, ich liebe es, mich zu parfümieren.
Und an-Nisa sind die Zawgat, Zawgat und Benet.
Und an-Nisa sind hier seine Ehefrauen und seine Töchter. Er liebt sie und ebenfalls die sich parfümieren. Und deshalb dürfen wir niemals, wenn wir uns parfümieren sollten, dass wir die Absicht nehmen, dass wir diese Anbetungsart erledigen, damit wir dafür die zuständige Belohnung bekommen werden. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.